Já, virðulegur forseti, ég vil lýsa eindregnum stuðningi við tillögu forseta og spyr hvort að það sé til of mikils mælst að fulltrúar stjórnarandstöðunnar haldi hér sömu skoðun fyrir og eftir helgina, því að í síðustu viku kölluðu þeir eftir því að hér væri efnt sérstaklega til opinna funda og umræðina í heyranda hljóði þau frumvörp sem að hér eru loksins á dagskránni í dag og ég hefði haldið að það væri nú þá fagnaðar efni fyrir stjórnarandstöðuna að þau séu á dagskránni og hér gefist mönnum færi á því jafnvel fram á kvöldið að ræða þau í heyranda hljóði og sé full ástæða til. Auðvitað geta menn haft efasemdir að unnt verði að afgreiða málin fyrir sumarleyfi. En að ljúka fyrstu umræðu og koma þessum mikilvægum málum til nefndar þannig að nýta megi sumarið til þess að kalla eftir athugasemdum, athugunum og sjónarmiðum utan úr samfélaginu, ætla að neita því að koma málunum til málefnalegrar meðferðar. Það er auðvitað, já, í besta falli mengbækni að hálfu stjórnarandstöðunnar, en í versta falli hagsmunagæsla dauðans fyrir bóta eigendur.
Þá tekur til máls um til